Бұл сипатпен Аллаһтан басқа ешкім сипаттала алмайды. Аллаһтың барлығы өздігінен ешкімге мұқтаж емес. Басқалардың бар болуы Аллаһтың қалауыменен. Алла Тағала Құран-ы-Кәрімде былай дейді: "Я юханнасу антумул фуқара илаллах, валлаху валғаниюл хамид." Әй адам баласы, Аллаһқа мұқтажсыңдар. О Аллаһ, ол әр нәрседен мұңсыз, өте мақтаулы. Яғни Алла Тағала мұқтаж емес деп жатыр. Және бір аятта Алла Тағала былай дейді: "Фа инналлаха ғаниюн анил аламин." Аллаһ барлық әлемнен бай дейді. Міне осы екі аятта Алла Тағаланың әлемдерден бай екендігіне дәлел болады. Яғни Алла Тағала еш нәрсеге мұқтаж емес деген нәрсе. Аллаһтан басқа нәрсенің бәрі әлем деп аталады. Егер де Алла Тағала мұқтаж бір затқа мұқтаж болғанда, бұл әлемге мұқтаж болып қалған болар еді. Ал мұқтаждық Алла Тағалаға лайық емес. Сондықтан да міне ақылмен алып қарағанда Алла Тағалаға мұқтажсыз, Алла Тағаланың мұқтажсыз болуы уәжіп міндет. Міне бұл Алла Тағалаға қатысты болған сәлби сипаттардың бірі. Және бұл сипатпен ешкім сипаттала алмайды. Келесі сипаттардың топтамасы имам Абу Ханифа көзқарасында және оған еріші имам Матруди ұстанымында зәти сипаттар дейді. Міне осы арада біз Алла Тағалаға уәжіп міндет болған бір қатар зәти сипаттарға тоқталып өтеміз. Алла Тағалаға міндет болған, уәжіп болған зәти сипаттардың бірі әл-құдра. Алла Тағала құдіретті. Жаратушы заттың міндетті түрде құдіретті болуы керек. Міне адам баласы Алла Тағала берген нығметті істетіп бұл әлемге қарайтын болса, сөзсіз сенген болар еді, сөзсіз таныған болар еді бұл әлемнің жаратушысының құдіретті екендігін. Өйткені құдіретсіз нәрсе бұндай нәрсені жарата алмайды. Міне Алла Тағала Құран-ы-Кәрімде былай дейді: "Зәликумуллаху раббукум, ла илаха илляху, халиқу кулли шейин фағбуду. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ." Міне бұл сипаттарға ие болған Раббыларың Аллах, одан басқа ешбір тәңір жоқ. Ол барлық нәрсені жаратушы, ендеше оған құлшылық қылыңдар дейді. Міне Алла Тағала Құран-ы-Кәрімде былай дейді: "وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا." Сондай-ақ әр нәрсені жаратып, оның өлшеуін белгіледі дейді. Міне сондықтан да бұл әлемдегі әрбір нәрсе Алланың қалауы менен, тағдырлауы менен жүріп жатқан белгілі бір жүйе. Міне осы екі аятта және осы сияқты басқа да аяттар бұл әлемнің жаратушысы Алла Тағала екендігін көрсетеді. Ал жаратушы міндетті түрде құдіретті болу керек. Міне Алла Тағала Құран-ы-Кәрімде айтады: "Инна фи халқис самавати вал ард ва ихтилафи лейли ван нахар ла аяти лил улил албаб." Күн мен түннің ауысуы аспан мен жердің жаратылуында ақыл иелері үшін белгі бар дейді. Бұл Алла Тағала адам баласына шақыру, үндеу салып, бұл әлемге көз жүгіртіп, ақыл тоқтатып, бұл әлемді жаратушы заттың құдіретті, қалаушы, естуші, білуші жалғыз екендігін таныңдар деп жатыр. Алла Тағалаға уәжіп болған келесі зати сипаттың бірі әл-ирада. Алла Тағала қалаушы. Алланың қалағаны ғана болады. Алла Тағала Құран-ы-Кәрімде былай дейді: فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ. Ол қалаған болжытпай істеуші дейді. Және бір аятта إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. Шында Алла қалағанын істейді дейді. Оны ешкім тосып қала алмайды. Қаласа бар қылады, қаласа жоқ қылады. Қаласа бір адамды бақытты қылады, қаласа бір адамды бақытсыз қылады. Егер Алла Тағала бір адамды бай қылса, бүкіл әлем жиналып оны кедей қыла алмайды. Алла Тағала бір адамның кедей болуын қаласа, бұл әлем жиналып оны бай қыла алмайды. Өйткені Алла Тағала қалаушы зат, тек Алланың қалағаны болады. Міне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам өзінің бір хадисінде Аллаһтың қалағаны болады да, қаламағаны болмайды дейді. Сондықтан да бұл әлемдегі болып жатқан әрбір құбылыс, әрбір іс-қимыл Алла Тағаланың қалауыменен, Алла Тағаланың құдіретімен болып жатыр. Шынайы Алла Тағалаға иман келген момын адам осы болып жатқан нәрсенің бәрі Раббымыздан, Аллаһтың қалауыменен деп бұл нәрселерге сабыр қылады, рахым көзіменен қарап мейірімділік қылады, кеңшілік қылады. және міне Алла Тағалаға уәжіп болып, міндет болып жатқан зати сипаттардың бірі әл-ғилм. Алла Тағала білуші. Міне бұл әлемді осындай теңдесіз, өте көркем, таңға жайып, жаратып қойған ұлы жаратушының білімсіз болуы мүмкін емес. Осынау таңға жайып аламның өзі бұл әлемді жаратып тұрған заттың Алла Тағаланың ілімді, алим екендігіне дәлел болады. Міне Алла Тағала Құран-ы Кәрімде былай дейді: Алла Тағаланың ілімінен еш нәрсе жасырынып қалмайды. Алла Тағала көздегі қиянатты, жүректегі сырларды біледі. Алла Тағала Құранда: Яғламу хаинатал ағюни ва ма тухфис судур. Алла көздердің қиянатын және көкіректегі құпияны біледі дейді. Сондықтан да біз адамнан, жанымыздағы сирегімізден бір нәрсені жасырған менен бұл әлемді басқарып, игеріп тұрған, барлығын біліп, естіп, көріп, біліп тұрған Алла Тағаладан еш нәрсе жасыра алмайды екенбіз. Және Алла Тағала Құран-ы Кәрімде айтады: Инналлаха бикулли шейин алим. Күдіксіз Алла әр нәрсені толық біледі дейді. Алла Тағалаға міндет болған, уәжіп болған зати сипаттардың бірі әл-хая. Яғни Алла Тағала тірі. Алла Тағала басталусыз бар, аяқталусыз мәңгі тірі зат. Міне Алла Тағала Құран-ы Кәрімде: "Ва таваккал алал хайй аллази ла ямут". Сонда еш өлмейтін тірі Аллаһқа тәуекел ет деп жатыр. Тағы бір аятта: "Аллаһу ла илаха илля хуал хайюл қойюм". Аллах одан басқа еш тәңір жоқ, ол тірі толық меңгеріп тұрушы дейді. Және бір аятта айтады: Хуал хайю ла илаха илля ху. Ол тірі Аллахтан басқа тәңір жоқ дейді. Және бұл мағынадағы аяттар Құранда бір қатар кездеседі. Бұл әлемді жаратушы, барғып тұрған зат ол тірі. Және Алла Тағалаға тиіс болған, міндет болған зати сипаттардың бірі бұл есту сипаты. Ас-самия. Алла Тағала естуші. Алла Тағаланың естуі жаратылыстың естуі сияқты емес. Алла Тағала барлық нәрсені естиді. Алла Тағала Құран-ы Кәрімде былай дейді: "Ва хуа ас-самиул басир". Ол Алла әр нәрсені естуші, әрі толық көруші дейді. Алла Тағалаға уәжіп болған, міндет болған зати сипаттардың бірі әл-басир. Алла көруші, Аллаһтың көруі жаратылыстың көруі сияқты емес. Алла Тағала көру үшін көзге, көздің қарашығына мұқтаж емес. Алла Тағаланың көруі басталусыз, аяқталусыз Алланың сипаты. Ибрахим алейхиссалам өзінің қауымына, өзінің әкесіне айтқанын баяндап, Құранда Алла Тағала былай дейді: "Я абати, лима тағбуду ма ла йасмағу ва ла йубсиру ва ла йуғни анка шайа" дейді. Сол уақытта әкесіне Ибрахим: "Әй әке тайым, естімес, көрмес, сондай ақ өзіне бір пайда дасы жоқ нәрсеге неге шоқынасың" деді. Және бір аятта Алла Тағала путқа табынушыларды сол істерінен қайтарып, ол істерінің еш пайда жоқ екендігін баян қылып, Ибрахим алейхиссалам тілімен былай дейді: "Қала хал йасмағунакум иза тадғуна ау йанфағунакум ау йадрруна". Олар шақырғандарыңды естиме? Немесе олар сендерге пайда зиян келтіреме? Әрине жансыз, естімейтін, көрмейтін олардың пұттары пайда бере алмайды. Алла Тағалаға уәжіп болған зати сипаттардың бірі бұл әл-мутакаллим. Яғни Алла Тағала сөйлеуші. Алла Тағаланың сөйлеуі біздің сөйлеуіміз сияқты емес. Алла Тағаланың сөйлеуі әріппенен, дыбыспенен, екпінменен емес. Алла Тағаланың сөзі басталусыз, аяқталусыз Алла Тағалада бар сипат деп танимыз. Міне Алла Тағала Құран-ы Кәрімде былай дейді: "Ва каллямаллаху Муса таклима". Және Алла Мусаға сөйледі. Яғни Алла Мусамен тілдесті дейді. Міне Алла Тағаланың қатысты болған бір қаттар мұмын адамның білуі тиіс болған сипаттарды ғалымдарымыз біздерге топтап көрсетті. Оны өзіндік сипат, сәлби сипат және зати сипаттар деп, оның ішінде жаңағы мұхалифатулил хавадис тақырыбында хабари сипаттар, яғни астарлы ұғымдағы аяттар мен хадистердің жайлы келген сипаттарға біз тоқталып кеттік. Осы ғалымдарымыз көрсетіп, түзіп берген сипаттарды қабылдап, Алла Тағала бар, Алла Тағала жалғыз, Алла Тағала естуші, Алла Тағала көруші деп мұсылман адам Құдайына иман келтіріп, Алла Тағаланың бізден талап қылған нәрсесін талап қылады. Міне сондықтан да сөзіміздің соңында Ибн Атайлла Ас-Сакандари деген кісі өзінің хикам кітабында былай дейді. Сендердің Алла Тағаладан талап қылған нәрселеріңнің ең жақсысы Алла Тағаланың сендерден талап қылған нәрсесін талап қылуың дейді. Алла Тағала бізден намаз оқуымызды, зекет беруімізді, ораза ұстауымызды, шамамыз жетсе қажылыққа баруымызды, көршіге жақсылық қылуымызды, үмметке жақсылық қылуымызды, мұсылман бауырымызға жақсылық қылуымызды талап етеді. Олай болса ағайын, Алла Тағаладан осы істерді істеуге күш-қуат, шынайы ықылас беруін сұрауымыз керек.